Türkmenbaşının yaşayıcılar akşamlarına köçe çıkmak mümkinçiliginin çäklendirilmegi bilen yüz-yüz boldular. Soňky günler akşam saat 9-dan soň köçe çıkan we polisiýa tarapyndan saklanan raýatlara 15 günlük tussak astyna düşmek howp awanýar. Türkmenbaşının polisiýasy şäher iratından akşam saat 21:00-dan soň daşary köçe çıkmazlygy talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň 9-njy fevralda beren maglumatyna görä şeýle çäre tutuş Balkan vilayetinde geçirilýär.
Bu çäranyň geçirilmegi İçeri işler ministrliginiň buyrugy esasynda ilat arasyny asudalygy putulandyrmak, ilatyň giýjelerini arkayın diýin jalmaklaryny üpçün etmekligi gönükdirilýär.
Dip habarçymyz polisiýa şäherlerini citirliýär. Giýjelerine köçelere çykmazlyk talaby ähli raýatlara degişli bolup döwlet edara karhanalarynda işleýän büdjetçilere işden çykarylmak haýbaty hem atylýär.
Döwlet edaralarynyň işgärleri agşamlaryna maksatly ýa-da maksatsyz daşarda gelip ýörkä polis tarapynyň saklanan ýagdaýyna olary işinden boşadyljagy we Ummeş gece günüdün devamına wautdayın tutsuğu edilecek tükleri hakta duyduruş hatlarının paylaşıp başladılar.
Dip havarçıymı da ediyar. Köçüde içkili taklanan rayetler bağıtında polisiya tarafından ayratiyin çare görülüyar. Havarçıymı zülen anonim gürleşen polisiya işgarlarının sörlerine uğraya şuunlar köçülerde içkili taklanan rayetler bağıtında oların arkeologiya ketelhanalarına yerleştirmek yali çareler görülüyar. Soňky günlerde saklananların käwiri tejeniň narkologiýa dispanseryna 3 aý möhletli bejerge uradylypdyr. Türkmenbaşydaky habarçymy şäher ýaşaýjylaryna edilýän häzirki gözekçiligiň we gysyşyň ozorkularyndan hem has berkdigini belleýär. Azatlyk radiosynyň munyň sebäplerini yerli polisiýa wekillerinden we häkimetlerden resmi taýdan anyklamak hem kommentariýa almak synançyklary oňa netije bermedi. Emma anonimlik şertinde gürleşen Türkmen başlı polisi işgärlerinin sözlerine göre şehirlerdeki tertip düzgünü berk saklamak talabı soňky wagtda yurtta yaşlaryň ahlak terbiýesine degişli çärelerin güýçlendirilmegi bilen bagly hem bolmagy mümkin.
Beýizleriň giýjiki klublary diýip öýlerinden çykyp gidip öýlerine dolanmayan, direksiz ýitirim bolýan halatlary ýüze çykýar. Ýeňil tebigatly giýizler hem duş gelýär. Soňky 2 ýylda yurt boýunça 54 tane direktiz iten yaşlarının isinin üstü açılmandur. Bu, ministerin ve yurt yol vasıtının hem üns merkezine düşüptür.
Dip yerli polisiya işgäri gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmen başıda Balkanavatta ve Avazada meşhur giyecekli klubların işine hem çäklendirme girdilip, olara 21:00-dan son işlemezlik tavşırıldı. Türkmenistan'ın şehirlerinde akşamkı saatlerde köçe gozokçülügi tezi yıldan veri saklanıp geliyar. Yanvar ayında Aşgabatta polisiya giyece piyada yörep bariyan yaşayıcılardan nemi sebepten akşam köçe açık yandığını nire bariyanlığını sorap şahsiyetini anıklayan resmi namalar varladı. Aşgabatdaky habarçylaryň geçen aýda beren maglumatlarında polisiýa işgärleriniň raýatlaryň erkin gezelenje çykanlygyna şüphe bildiren raýatlary serhoşluk barlygynyň geçiren ýagdaýlarynyň hem köp bolanlygy aýdylypdy. Şeýlede paýtagtda polisiýa tarapyndan akşamlaryna saklanan raýatlaryň jübeleriniň we sumkalarynyň barlanandygy we ýanynda hatda derman çykan ýagdaýynda hem olaryň polisiýa bölümlerine kidilip sorawga çekilendigi habar berilipdi. Azatlygyny Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky günlerde ýurdun dürli yerlerinde umumy howpsuzlyk çäreleri ýene güýçlendirilipdir. Balkan vilayetindäki şäherlerde başga vilayetlerden gelip zähmet çeken içerki migrantlar saklanýar we ýazga duran yerlerine uğradylýar. Şeýlede başga regionlaryň belgisi bolan avtologlaryň hereket etmegi çäklendirilýär. Şeýle çäreler häzir Aşgabatda hem alınıp barýar. Aşgabatda we ahalda hem meşelik ýazgyda durmadyk. İçerki migrantlar wagtlyň ýazga duran hem bolsalar paýtagtdan kowlýar olaryň arasynda Arkadaş şäheriniň guruluşunda işleýän vilayetliler hem bar diýip habarçylarymyz maglumat berýär.